maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Hali gani mtazamaji na msikilizaji wa Sheria Poa Podcast? Karibu katika muendelezo wetu wa mijadala mbalimbali ya masuala ya kisheria. Na sasa tukiangazia katika uchambuzi wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo tutaangalia sehemu ya pili ya katiba hiyo inayozungumzia muundo wa serikali. Na wageni wetu kwa siku ya leo tunaye wakili msomi Deogratias Bwire. Huyu ni mchambuzi na mbobezi kwenye masuala ya haki za binadamu, masuala ya katiba, lakini pia tunaye wakili Nuru Malo ambaye naye pia ni mbobezi kwenye masuala ya haki za binadamu, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kikatiba. Basi wakati tunapitia sura ya kwanza tulikutana na kifungu kinachozungumzia nguvu ya watendaji katika nchi, na kikasema vyombo vyenye mamlaka ya utendaji vitakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Basi kwa maneno hayo sasa nimkaribishe wakili Deo tukaone sasa sehemu ya kwanza ya sura ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayomzungumzia rais na mamlaka alionayo kikatiba. Kuna mengi yamezungumzwa katika sura ya kwanza yanayomzungumzia rais na power alionayo. Imezungumza nguvu alionayo katika kupanga na kupangua, kuteua na kutengua. Hii imekaaje wakili? Karibu.
Nashukuru sana bwana Rogers. Nimefurahi ulipoanzia kipengele cha 4 ya ibara ya 4 ya katiba ambayo kimsingi inaelezea utekelezaji wa shughuli za mamlaka ya nchi, ambapo inaelezewa kisoma ibara ndogo ya kwanza, shughuli zote za mamlaka ya nchi katika Jamhuri ya Muungano zinatekelezwa na kudhibitiwa na vyombo viwili vyenye mamlaka ya utendaji, vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki, na pia vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji shughuli za umma. Na vyombo vyenye mamlaka ya utendaji vitakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni idara ya mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na idara ya mahakama ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na vyombo vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma vitakuwa ni bunge na baraza la wawakilishi. Ibara hii ni muhimu sana kwa sababu ndiyo ambayo inaelezea vyombo au mihimili ambayo inaunda serikali na ambayo inatekeleza shughuli za mamlaka ya nchi. Sasa uwezo kuzungumzia hiyo sehemu ya katiba ambayo tunaizungumzia leo, kwa maana sehemu ya pili inazungumzia shughuli za serikali na mamlaka bila kuzungumzia hicho kipengele. Sasa nikianza kwa nyuma kidogo, najua mmezungumzia sana kuhusiana na historia ya katiba, lakini ningependa kuanza kuzungumzia kwa ufupi sana mifumo ya serikali ambayo ipo, kwa maana ya mifumo ya vyombo vinavyotekeleza shughuli za serikali. Kwa katiba zozote zile za nchi za kidemokrasia zinakwenda na mifumo ya aina tatu. Mfumo wa kwanza unaitwa mfumo wa uraisi, kwa Kiingereza wanasema ni presidential system. Lakini mfumo wa pili unaitwa mfumo wa kibunge, parliamentary system. Lakini mfumo wa tatu ni mfumo ambao unachukua zile tabia za mifumo hiyo miwili ambayo imewekwa, mfumo wa kibunge na mfumo wa uraisi. Hii inaitwa semi-presidential au mixed system kwa lugha ya Kiingereza. Sasa nchi zote ambazo zinakuwa na katiba zinakuwa zinachukua mojawapo wa mifumo hii iliyopo. Na kimsingi wakati wa uundwaji wa katiba sio kwamba nchi inachagua kwamba sisi tutaenda na huu, lakini kutokana na mazingira yaliyopo inajikuta imeadapti mfumo fulani mmoja wapo kati ya hiyo ambao kimsingi inachukuliwa. Kwa mfano nimezungumzia mfumo wa urais, kuna baadhi ya nchi ambazo zinachukua, kwa mfano kama zile nchi nyingi ambazo zinazungumza Kifaransa ambazo zimekuwa chini ya utawala wa Mfaransa, kwa mfano zinakwenda zaidi na mifumo hii ya urais, ambapo kwa sifa kama mbili unakuta rais ndio mkuu wa serikali na ndio mkuu wa nchi, lakini anachaguliwa pia na wananchi. Inakuwa rais yuko tofauti kabisa na vyombo vingine, hawaingiliani kabisa na bunge au vyombo vingine au chombo kingine chochote. Mfumo huu una tofauti na mfumo wa kibunge. Mfumo wa kibunge unakuta kiongozi wa serikali anatokana na bunge, naweza kaa anachaguliwa na wabunge wenyewe. Unaona, kwa mfano kama tukizungumzia labda serikali ya Uingereza au tukizungumzia nchi ya Afrika Kusini, kwa mfano unakuta kiongozi wa serikali labda rais, unaona kama tunapozungumzia Afrika Kusini rais anatokana na bunge. Kwa hiyo kwa sasa kuna mchanganyiko fulani hivi hapo ambao ni wa mfumo ambao unazungumzia zaidi utawala unaotokana na bunge. Lakini pia kuna mfumo wa tatu wa mchanganyiko. Sasa hii nchi nyingi za Kiafrika zina mchanganyiko kwa maana ya bunge pamoja na rais, unakuta wanachanganyikana pale. Kwa hiyo kumbe hii ni mifumo ambayo inakuwa adopted na nchi nyingi hususan za Kiafrika. Na Tanzania kwa katiba hii ambayo tuko nayo kwa sasa ya 1977, sisi tupo kwenye mfumo huu wa mchanganyiko semi presidential nimesema semi presidential au mfumo ambao ni mchanganyiko. Nasema kuna vitu vikubwa viwili ambavyo ukiwa unazungumzia mifumo hii utavigusa sana wakati unaangalia hata vipengele vya katiba yenyewe. Kitu cha kwanza ni namna ambavyo vyombo hivi vimegawana madaraka na vinasimamiana. Tunazungumzia kwa Kiingereza separation of powers, mgawanyo wa madaraka. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kikubwa cha kuangalia. Kitu cha pili ni kuangalia na namna gani ambavyo vyombo hivi vinaweza kukawapo na mfumo wa kudhibiti mamlaka ili sije vikapitiliza. Kwa mfano kama ni namna gani ambavyo rais na mamlaka aliyopewa kwenye mfumo husika atadhibitiwa ili asiweze kupitiliza, kwa maana ya limitation sasa ya zile powers ambazo yuko nazo. Lakini pia utazungumzia bunge hivyo hivyo, namna gani ambavyo nguvu zake zinadhibitiwa kwa kiwango fulani au pia zinaachiwa uhuru wa kujadili. Lakini pia unazungumzia mahakama, ambapo tukizungumzia hii mifumo ya kiserikali mahakama huwa ni chombo kinaachwa nyuma sana, lakini kina nguvu sana ya kuangalia namna gani ya kuweza kudhibiti mihimili lakini mara nyingi sana huwa kiongelewi sana, huwa ni rais bunge. Lakini mahakama ni chombo muhimu sana cha kuweza kushiriki pia kwenye kudhibiti mamlaka ya vyombo hivi viwili au kimojawapo ambacho unakuta kinakuwa kina nguvu zaidi.
Kwenye utangulizi umezungumzia nguvu walionayo rais kikatiba kama ilivyoainishwa kwenye sehemu ya kwanza ya katiba hii. Sasa nafikiri hili tunaweza tukalizungumza wote pamoja na wakili Nuru, ya kwamba tumeona kwa mujibu wa katiba rais amepewa nguvu ya ku teua na kutengua. Kwenye ibara 36 ibara ndogo ya kwanza inasema bila kuathiri masharti mengineyo yaliyomo katika katiba hii na sheria nyingine yoyote, rais atakuwa na mamlaka ya kuanzisha na kufuta nafasi za madaraka ya namna mbalimbali katika utumishi wa serikali wa Jamhuri ya Muungano. Ameishia Jamhuri ya Muungano. Hii imekaaje katika mtazamo wa leo kutoa nguvu kwa kiongozi wa nchi kuwa na uwezo wa kuanzisha vile aonavyo ama kupunguza vile aonavyo? Hii imekaaje katika
Ni kweli kabisa kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa ukiangalia hii ibara ya 36, rais amepewa mamlaka makubwa sana, na kama ambavyo wote tumekuwa tukiona ana mamlaka ya kuteua viongozi mbalimbali katika nyadhifa mbalimbali na katika vitengo mbalimbali ambavyo ni muhimu sana tunapozungumzia swala zima la uendeshaji wa serikali, lakini vile vile tunapozungumzia swala zima la utekelezaji wa shughuli mbalimbali, mipango mbalimbali ya kimaendeleo, lakini vile vile tunavyozungumzia swala zima la mifumo iliyopo ya kisiasa. Mfano tunaangalia kwa mfano mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kuna mkono wa rais pale, lakini tunaangalia uteuzi wa majaji ambao hawa ni muhimili mwingine kabisa wa serikali. Kwa hiyo ni kweli kabisa mamlaka ni makubwa sana, na katiba tunaona ni katiba ya mwaka 1977 ambapo tunasema nchi yetu ilikuwa bado changa kipindi kile. Watanzania wa leo sio sawa na mwaka 77, tulikuwa na watu wachache ambao walikuwa na uwezo wa kushika nyadhifa mbalimbali na wakasaidia nchi yetu kutoka ile hatua iliyopo kwenda hatua nyingine. Lakini sasa hivi tunazungumzia Tanzania ya mwaka 2022 ambapo tunaona kiwango cha elimu kimekuwa. Tukiangalia nafasi tuliyopo ya kimaendeleo, tumeona mwaka 2021 tuliingia katika uchumi wa kati kidunia. Tukiziangalia Tanzania tuliyopo, iwe kisiasa, kiuchumi, kijamii, Tanzania hii ya leo tumepiga hatua kubwa. Kwa hiyo kwa maendeleo hayo ambayo yapo na hatua ambazo tumezipiga, je, tujiulize sisi sote kwa pamoja kama Watanzania, je, kama katiba inavyotuonyesha mamlaka anayopewa rais katika kuteua na kuanzisha vyombo mbalimbali, tunaona rais anaanzisha tume mbalimbali, rais anaanzisha vyombo mbalimbali katika kusimamia sehemu zingine na kutekeleza mipango mbalimbali, je, kipengele hiki kiko sawa? Kwa maana yangu mimi naona kwa Tanzania tuliyopo, kulingana na hatua ya maendeleo iliyopo, kulingana na teknolojia tulionayo, kulingana na uelewa ambapo wa Tanzania tulionao sasa hivi, rais ni binadamu, mtu mmoja, tunampa majukumu na kazi kubwa sana ambao kama yeye anahitaji kusaidiwa na vyombo vingine ili afike pale. Tunaposema ofisi ya rais, hebu tuiangalie ofisi ya rais kama chombo na sio mtu mmoja kama rais. Tumemwamini, tunamteua, yeye ndio mwongoza njia, yeye ndio anatuongoza tufike pale. Lakini hebu ili kuondoa ule mkanganyiko wa kuwa na mamlaka mengi ambayo yamewekwa katika sehemu moja au nguzo moja, naona ni wakati mwafaka sasa wa Tanzania tunavyokuja kuzungumzia mfano swala la katiba mpya, kuangalia namna ya kugawanya haya madaraka
na uwezo wa kuteua ama kuchagua.
Ndio.
Tusimame hapo kwenye nguvu alionayo rais kikatiba. Mwanzo wakili ulizungumzia juu ya mihimili mitatu, kwa maana ya rais, bunge na mahakama. Na tumeona kwa mujibu wa katiba, rais anapatikana kwa kuchaguliwa na wananchi. Na hata muhimili wa pili ambao ni bunge unapatikana kwa kuchaguliwa pia na wananchi. Lakini muhimili wa tatu unateuliwa na muhimili wa kwanza. Hapa kidogo kama kuna sintofahamu. Sasa huyu wa muhimili wa tatu ambaye anateuliwa na muhimili wa kwanza, nguvu yake iko wapi? Tunawezaje kumuita muhimili ikiwa ametajwa na muhimili mwingine?
Ukiangalia kipengele cha 33, kipengele dogo cha kwanza, kwa maana ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza, inasema kutakuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano. Lakini ukiangalia ibara ndogo ya pili ya ibara hiyo hiyo inasema rais atakuwa mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu. Yaani rais ana kofia tatu, alafu kubwa sana. Ya rais wa Jamhuri ya Muungano ni rais, lakini ni mkuu wa nchi. Sawa, ni head of state. Pia unaona, ni lakini pia ni head of the government, ni mkuu wa serikali. Unaona, ni mkuu wa nchi namba moja, ni mkuu wa serikali namba mbili, lakini pia ni amiri jeshi mkuu, commander in chief wanasema, si ndio?
Yeah. Kwa tafsiri nyepesi ndio mkuu wa vikosi vyote vya ulinzi na usalama.
Kuna sababu kubwa kwa nini vipengele hivi vilikuwa vinawekwa kipindi hicho. Ni kwa sababu unajua tumekuwa tukizungumzia namna ambavyo tulipata uhuru, na hii practice au uzoefu huu umekuwepo kwa nchi nyingi, lakini pia hata ukiondoa kwenye nchi, kwenye sehemu nyingi sana za kiuongozi, wale ambao wanaonekana kama ni vinara wa kuhakikisha sehemu fulani kuna kuwepo na hali kidogo iliyotulia kutokana na changamoto zilizokuwepo, huwa kuna tabia ya kuwafanya wao ndio waonekane kama viongozi wa kila kitu. Tunazungumzia nchi za Kiafrika ambazo zimekuwa chini ya utawala wa koloni. Tanzania ni moja wapo. Baada ya kupata uhuru, tumekuwa na wale viongozi waliokuwa wanapigania uhuru. Ambao kimsingi ukizungumzia Tanzania unazungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye baba wetu wa taifa.
Na wale ambao alikuwa nao kwenye mapambano.
Alikuwa kwenye mapambano, ndio alikuwa kinara. Sasa unakuta baada ya kuwa tumepata uhuru, nazungumzia na nchi nyingi wa kina Kwame Nkrumah, kina nani, nchi nyingi za Kiafrika ambazo waliokuwa vinara. Sasa unajua baada ya kuwa tumepata ule uhuru sasa, unakuta wale ambao walikuwa viongozi wanaaminiwa sana. Wanaaminiwa kwamba wao wanaweza wakafanya kila kitu. Wanaaminiwa kwamba wao ndio wanaweza wakaleta ule umoja wa kitaifa. Wanaaminiwa kwamba wao ndio wanaweza waka ongoza njia ambayo inaweza ikafika kwenye maendeleo ambayo kimsingi yalikuwa yanatarajiwa. Ambao ukiangalia sasa, ndio maana unakuta baba wa taifa baadaye alisema kwamba katiba ambayo imetengenezwa na mamlaka aliyopewa, akiamua kuwa dikteta anaweza akawa. Kumbe yeye mwenyewe pia baadaye aliona kwamba mamlaka aliyopewa ni makubwa.
Aliona kuna namna ambavyo imefanyika.
Namna ambayo imefanyika.
Amepewa nguvu kubwa ya kuweza kufanya chochote.
Kitu ambacho ni hatari sana. Nadhani hakukuwa na muongozo mzuri sana wa kutengeneza hizi documents au nyaraka muhimu kama katiba ambazo zingefaa kuongoza nchi baada ya uhuru. Kwa unakuta ndio maana baada ya kuwa zimetengenezwa zikawa zimewekwa mamlaka makubwa katika viongozi hawa wa serikali. Kwa mfano kama tunamuona kiongozi wa serikali, kiongozi wa nchi, lakini amiri jeshi mkuu, lengo likiwa labda ni kujilinda zaidi. Sasa tunakuja pale kwenye uteuzi sasa wa mihimili mingine. Tumezungumzia kipengele cha 4 au ibara ya 4 inayotambulisha mihimili ya serikali. Sasa hawa viongozi ambao walikuwa ni wengi, bahati mbaya sana naweza nikatumia neno kwamba baadhi yao kwa nchi nyingi za Kiafrika hawakuwa na baadaye ilikuja kuonekana kwamba hawakuwa na nia njema sana wengi wao. Kwa hiyo unakuta sasa baada ya kuwa tumetawaliwa, viongozi wengi wako wanatengenezwa kama mabepari au wakoloni wa sasa. Yani unajua mnaikomboa nchi, lakini baadaye tena badala ya kuleta maendeleo mnaanza kutengeneza tena unyonyaji uliokuwa ndio koloni mambo leo tunaita. Kwa hiyo unakuta sasa ndio maana hizi nyadhifa zinakuwa zina mamlaka makubwa sana, kwa sababu chombo kama mahakama ndicho ambacho chombo kinapaswa kiwajibishe kinidhamu hivi vyombo vingine. Kwa hali ya kawaida unakuta sasa wale viongozi walioko pale juu, kwa mfano kama rais, ndio ambaye anashughulika pia kuteua viongozi wa mhimili hiyo. Lengo ni kuweza kuweka control, naona kwamba pale ndakapofanya jambo lolote ambalo sio sawa, basi hawa watu nimewaweka mimi hapa wasiweze kunichukulia hatua. Lakini ukienda kwenye vipengele vingi nani vya mbele zaidi, tunaweza kuangalia hapa kuna kipengele ambacho kinazungumzia kwamba rais hataweza kushtakiwa. Sasa hicho pia
kinga
ya rais. Hicho pia kinazungumzia ni kwa nini rais anaweza kuwateua na majaji kwa mfano au viongozi wa mihimili kama hiyo. Kama ameweza kuwaweka yeye kwa maana ya kuwapa wale tunaweza kusema kama reward, zawadi wale ambao walikuwa wanamsupport. Kama ameweza kuwaweka hao kwenye mamlaka ya kusimamia chombo muhimu kama hicho, je, wale aliowaweka watashindwa kusimamia vipengele hivi ambavyo vimekuja kuwekwa pia na katiba hiyo hiyo? Kwa mfano tunazungumzia rais anatakiwa asishtakiwe kwa kosa lolote la jinai wakati akiwa madarakani. Lakini kama anashtakiwa kwa kosa la jinai na la madai, manake ni kwamba inabidi apewe taarifa. Yaani wewe unataka kumshtaki,
umpatie taarifa
kwamba ni kitu gani hicho ambacho unamdai, na kimsingi na msingi gani na vitu kama hivyo. Unaona? Kama unataka kumdai kitu chochote. Sasa unaweza ukaimagine kwamba mimi nakudai lakini nakuja kukupa taarifa kama unajua bana nakudai, nataka nikushtaki.
Sasa nina mipango.
Sasa wewe utasemaje? Na mpango wa kushtaki. Unaona? Kwa hiyo nadhani mimi nitasemaje kama mkuu wa nchi, amri jeshi mkuu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta sasa vipengele vingi vilikuwepo kwa ajili ya kuweka ulinzi kwa wale viongozi wakubwa ambao walikuwa wanajiweka kwa ajili ya kusema kwamba wanaweka umoja, wanaongoza njia, lakini ilikuwa ni kwa kipindi ambacho kwa kweli kwa sasa kwa utaratibu na maendeleo ambao tumesha kuwa nayo kama alivyokuwa anasema Wakili Nuru, tumekusha kuondoka kwenye, na nchi nyingi zimeshaondoka kwenye mfumo ya katiba ya namna hii ya muhimili mmoja kujilimbikizia madaraka makubwa sana na kuondoa hata ile check ile kuangalia namna ya kuweza kumdhibiti ili asiweze kupitiliza na kuwa kama dikteta kama ambavyo alikuwa anazungumza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Asante Wakili Deogratius Bwire, asante Wakili Nuru Malo kwa uchambuzi wa siku leo. Ndugu mtazamaji, leo tulikuwa tukiangazia sura ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo tulikuwa tukiangalia Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano na mamlaka yake, makamu wa rais, bunge pamoja na baraza la mawaziri. Bas, tusikose kipindi kijacho ambacho tutakwenda kuangazia uwepo wa mwanasheria mkuu wa serikali, mkurugenzi wa mashtaka na makundi mengine. Asante sana, endelea kwa nasi.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.